ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่8นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของธรรมะของธรรมทั้งปวงคำว่าความสัมพันธ์ก็ทราบกันได้ดีว่าหมายถึงความเกี่ยวโยงกันธรรมทั้งปวงหมายความเหมือนกับที่ได้กล่าวแล้วในวันแรกว่าไม่มีอะไรเลยที่ไม่เรียกว่าธรรมเพราะภาษาบาลีคำนี้มันเป็นคำพิเศษอย่างยิ่งหมายถึงสิ่งทุกสิ่งที่ปรากฏเด่นที่สุดก็คือปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างไม่ว่าอะไรนี่เรียกว่าธรรมที่นี่มูลเหตุของมันก็เรียกว่าธรรมอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งต่างๆนานาชนิดของมันก็เรียกว่าธรรมนั่นไม่มีอะไรที่ไม่เรียกว่าธรรมซึ่งมีความหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวก็ได้เป็นธรรมชาติก็ได้เป็นเหตุและผลก็ได้เป็นการประพฤติปฏิบัติก็ได้เป็นความดีความงามความยุติธรรมอะไรต่างๆก็ได้ขอให้ย้อนระลึกนึกไปถึงความหมายอันนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้กล่าวแล้วตั้งแต่วันแรกที่สุดว่าภาษาบาลีนั้นเรียกทุกสิ่งว่าธรรมอย่าได้เข้าใจว่าหมายแต่เพียงพระธรรมทีนี้ความสำคัญในระหว่างธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมองให้เห็นมิฉะนั้นแล้วจะเข้าใจพุทธศาสนาได้ไม่สิ้นเชิงเมื่อกที่ได้กล่าวแล้วในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นอิสระแก่ตนเองไม่เป็นตัวตนของตนเองโดยเด็ดขาดแต่ต้องเนื่องด้วยเหตุปัจจัยต่างๆนานาชนิดที่เข้ามาปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นนี่คือหลักใหญ่ของการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งนี้ข้อแรกที่สุดก็เป็นเหตุให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นหรือความหลงไหลความโง่เขลาบางอย่างได้และข้อถัดไปก็สามารถให้เราทำให้เราสามารถประพฤติธรรมะได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะนั้นและสามารถทำให้เราเข้าใจหลักพุทธศาสนาที่สำคัญในฐานะที่เป็นหัวใจอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีเหตุคือตัวมันเป็นผลแล้วมันก็ต้องมีเหตุที่ปรุงแต่งมันแล้วมันเป็นผลนั่นไม่จำจะเป็นผลอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเหตุปรุงแต่งสิ่งอื่นอีกต่อไปเหมือนกับว่าเราเห็นอิฐที่ก่อกันเป็นผนังเป็นตึกเนี่ยอิฐแต่ละอันละก้อนทั้งซ่อนมันเป็นทั้งมันเป็นผู้ซ่อนเขาและถูกเขาซ่อนความเป็นเหตุและผลโดยส่วนใหญ่นี่เรียกว่าความสัมพันธ์กันที่เหมือนอย่างว่าในร่างกายเราคอยคิดดูว่าส่วนต่างๆในร่างกายเราที่เป็นส่วนร่างกายเช่นเล็บผมขนเล็บฟันหนังหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกก็จะมีอยู่กี่ส่วนเป็นเนื้อหนังกระดูกเลือดมันล้วนแต่ต้องสัมพันธ์กันมันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นอยู่ได้เองโดยอิสระหรือว่าทำหน้าที่ของมันโดยอิสระโดยไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งอื่นมันตั้งอยู่เองไม่ได้โดยอิสระมันทำงานหรือทำหน้าที่ของมันเองโดยอิสระไม่เกี่ยวกับคนอื่นนั้นไม่ได้เพราะมันจึงมีความเป็นส่วนของร่างกายด้วยกันทั้งนั้นแม้ทางจิตใจก็เหมือนกันจะแบ่งแยกออกเป็นกี่ส่วนกี่ขั้นกี่ระดับเป็นจิตเป็นเจตสิกหรือเป็นความคิดนึกต่างๆเป็นความจำหมายเป็นความรู้สึกทางเวทนาเป็นความคิดนึกปรุงแต่งนั้นนี้ล้วนแต่ต้องสัมพันธ์กันในระหว่างฝ่ายจิตทีนี้ฝ่ายกายกับฝ่ายจิตยังจะต้องสัมพันธ์กันอีกไม่งั้นมันก็เป็นคนไปไม่ได้เป็นชีวิตไปไม่ได้ค่อยมองเห็นความที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งอย่างไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นได้เลยหรือว่าเราจะมองไปที่ปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลกที่มันปรากฏอยู่ในโลก เป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นแผ่นดินเป็นน้ำเป็นแดดเป็นทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไม่เกี่ยวเนื่องกันคือแม้แต่ว่าความเป็นอยู่เป็นปกติของโลกนี่ที่ความเป็นอยู่ของโลกอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่กับสิ่งบางสิ่งซึ่งเราไม่นึกฝันเช่นเราจะพิจารณาดูว่าถ้าสมมติว่าไม่มีนกตัวเล็กๆจำนวนหลายร้อยหลายพันล้านตัวนี่ซึ่งคอยกินแมลงหรือว่าสัตว์อื่นที่คอยกินแมลงไม่รู้กี่พันล้านตัวนี่มันก็จะกินใบไม้คือกินใบไม้อ่อนหมดจนต้นไม้ตายหมดเพียงแต่ต้นไม้ตายหมดในทั้งโลกเท่านั้นโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้คนก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันจะถึงกับไม่มีฝนตกเลยหรือตกน้อยจนอยู่ไม่ได้ความสัมพันธ์กันในด้านอย่างนี้มีอยู่อย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นทางให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ในระหว่างธรรมะได้ดีเหมือนกันหรือว่าเราจะคิดดูว่าในระหว่างโซเฟียดวงกลมๆต่างๆที่เป็นโลกนี้เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวพระเคราะห์ตลอดถึงจักรวาลอื่นแต่ละดวงละดวงนั้นล้วนจะมีความดึงดูดที่สัมพันธ์กันไม่ฉะนั้นมันจะไม่อยู่ในลักษณะอย่างนี้มันจะชนกันแตกทำลายสูญหายไปเสียนานแล้วความดึงดูดซึ่งกันและกันละเอียดจนมองไม่เห็นเนี่ยย่อมมีอยู่ในระหว่างกันและกันนี่ก็ต้องเรียกว่าความสัมพันธ์กันกันดังที่พูดกันว่าออกไปนอกบรรยากาศและจะหมดความสัมพันธ์นี่เป็นคำพูดที่ต้องระวังแม้ออกไปนอกบรรยากาศแล้วมันก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่ชนิดที่มองไม่เห็นมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมจรวดหรืออะไรต่างๆที่ออกไปวิ่งอยู่นอกบรรยากาศได้มันเป็นไปตามความต้องการของผู้ควบคุมได้อย่างนี้เป็นต้นมันจะต้องหลับตาที่ได้พิจารณามองให้เห็นความที่ทำหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัมพันธ์กัน แล้วเกี่ยวข้องกันกับมนุษย์หรือพวกเราเนี่ยอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของมันนั่นแหละเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งกับเราในความสัมพันธ์นี้เราอาจจะแบ่งได้เป็นภายนอกและเป็นภายในความสัมพันธ์ทางของธรรมะหรือของศาสนาของธรรมะในศาสนาที่เป็นภายนอกก่อนเราพูดกันถึงจะเป็นภายนอกก่อนคือนอกตัวเราเหมือนอย่างว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราจะต้องมีสิ่งหลายสิ่งซึ่งจำเป็นซึ่งมองเห็นกันแล้วว่าจำเป็นเช่นศาสนาศีลธรรมปรัชญาวิทยาการต่างๆวิทยาศาสตร์จิตวิทยาวัฒนธรรมศิลปะกระทั่งวิชาอนามัยข้าวเจ็บมันมีมากมายหลายแขนงท่านลองคิดดูว่าธรรมะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร ธรรมะในรูปหนึ่งอยู่ในรูปของศาสนาได้แก่วิธีปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติถูกได้รับมรรคผลนิพพานธรรมะมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคือระบบวิชาและการปฏิบัติที่ดับทุกข์ดับกิเลสได้โดยตรงนี่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ธรรมะมาเกี่ยวข้องกับศีลธรรมคือระเบียบปฏิบัติสำหรับสังคมทั่วไปโดยเฉพาะก็คือความไม่เบียดเบียนกันไม่อิจฉาริษยากันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าในขั้นศีลธรรมไม่ถึงมรรคผลนิพพานเพราะว่าสังคมทำได้เพียงเท่านั้นประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานแต่ส่วนสังคมนั่นจะเป็นไปได้อย่างมากก็เพียงศีลธรรมนั้นธรรมะจึงมาอยู่ในลักษณะของสังคมวิทยา ที่จำเป็นแก่มนุษย์แขนงหนึ่งด้วยจะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างนี้กับเกี่ยวข้องกันกับมนุษย์ในแง่ที่เป็นสังคมวิทยาหรือว่าธรรมะมาอยู่ในรูปของปรัชญาสำหรับคิดนึกศึกษาอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดในทางปัญญาไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์เกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่นั้นมันเลยเถิดไปไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์กระทั่งเป็นปัญหาโลกแตกพูดกันไม่รู้จบธรรมะในรูปอย่างนี้ก็มีก็เรียกว่าในแง่ของปรัชญามันมาอยู่ในแง่ของปรัชญาแล้วถ้าไม่รู้จักจับต้นชนปลายหรือไม่รู้จักรวบรัดตัดทอนแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเป็นปัญหาโลกแตกไปทีเดียวนี่ก็เป็นข้อที่เราจะต้องระวังเหมือนกัน อย่าพูดธรรมะให้กลายเป็นปัญหาโลกแตกหรือเป็นปรัชญาเพ้อเจ้อว่าที่ถูกแล้วไม่ต้องกลัวผิดนะกล่าวได้ทีเดียวเรื่องปรัชญานี่มันเรื่องเพ้อเจ้อทางปัญญาทางความเฉลียวฉลาดในการคิดทีนี้ทางธรรมะก็มาอยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์ในทางจิตทางใจเช่นเรื่องอริยสัจมันอยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์โดยตรงที่พอเห็นได้ชัดว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรหรืออย่างหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งฟังเข้าใจยากที่ได้อธิบายไปวันคราวหนึ่งเต็มๆนั่นถ้าสำหรับคนทั่วไปอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันก็ชักจะอยู่ในรูปของปรัชญาเหมือนกันคือเป็นวิทยาศาสตร์ไปไม่ได้เพราะมันสลัวแก่พวกเราแต่ถ้าสำหรับพระอรหันต์แล้วสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่เป็นปรัชญาเลยแต่จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์คือแจ้งชัดเจนประจักษ์อยู่ในหัวใจของท่านโดยไม่ต้องใช้การคำนึงคำนวณ นี่ที่ตัวอย่างให้เห็นว่าปรัชญากับวิทยาศาสตร์นี่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนั้นปรัชญาของบางคนจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์แก่บางคนไปก็ได้ส่วนธรรมะเนี่ยเป็นได้ทั้งปรัชญาทั้งวิทยาศาสตร์ บางทีธรรมะระบบที่ลึกซึ้งเกินไปจนไม่อาจจะเป็นวิทยาศาสตร์แก่บุตุชนก็ไปเป็นวิทยาศาสตร์แก่พระอรหันต์ได้คือท่านเห็นชัดแจ่มแจ้งเหมือนกับเราเห็นวัตถุเห็นเรื่องทางวัตถุพอจิตของท่านได้เข้าถึงสิ่งนั้นได้สัมผัสสิ่งนั้นได้เห็นแจ้งแทงตลอดสิ่งนั้นรู้รสของสิ่งนั้นอยู่ในใจของท่านเองทีนี้มนุษย์มีความรู้เรื่องจิตวิทยาเป็นแขนงสำคัญอันหนึ่งในการบำเพ็ญชีวิตประจำวันธรรมะอีกนั่นเองมาอยู่ในรูปของจิตวิทยาบางอย่างบางแขนงและที่จำเป็นแก่ชีวิตประจำวันด้วยนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือโดยเฉพาะในอภิธรรมปิฎกนี่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาอยู่อย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งพวกนักจิตวิทยาสมัยปัจจุบันเห็นกันแล้วจะตะลึงมันจะยอมรับว่าสูงหรือว่าแยบคายไม่แพ้จิตวิทยาใดๆนี่เรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นจิตวิทยาหรือเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของโลกนี้ก็มีอยู่ทีนี้เรามองกันต่อไปถึงวัฒนธรรมธรรมะที่มาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมนี่เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะชนชาวไทยเรามีวัฒนธรรมของชาวพุทธอยู่เป็นรากฐานไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครแต่ก็ยังอยู่ในรูปของวัฒนธรรมคือธรรมะในขั้นต่ำๆซึ่งมาอยู่ในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีไปต่ำลงไปกว่าศีลธรรมอีกแต่ก็ยังเป็นธรรมะอยู่นั่นเองเพราะว่าตัววัฒนธรรมนั่นแหละก็เป็นธรรมะอยู่ในตัวนั่นเองที่เลยไปอีก แม่ศิลปะศิลปะนี่เราหมายถึงสิ่งที่ให้เกิดความงดงามเพื่อดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตามระบบที่เราประสงค์จะให้เขาคล้อยตามโดยอาศัยความงามเป็นเครื่องดึงดูด เรื่องรูปเขียนการปั้นการแกะสลักนั้นเราไม่พูดถึงแต่เราจะพูดถึงศิลปะแห่งความเป็นคนศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์ที่งดงามที่สุดงามกว่ารูปปั้นรูปเขียนรูปอะไรซะอีกเพราะฉะนั้นศิลปะของพุทธศาสนาหรือของธรรมะนั่นน่ะไม่ใช่พระพุทธรูปสวยๆไม่ใช่โบสถ์วิหารสวยๆไม่ใช่การประดับประดาหรูหราตามวัดตามอาวาไม่ใช่แต่ว่าพวกชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนั้นพวกโบราณคดีเขาก็เรียกกันอย่างนั้นพุทธศิลป์หรือบุดดิสอาร์ตที่เราเขาหมายถึงพระพุทธรูปโบสถ์วิหารพระเจดีย์วัตถุศิลปะไปหมดแต่เราอย่าไปถือตามนั้นเราต้องรู้ว่าศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์หรือศิลปะแห่งการครองชีพเป็นอยู่อย่างที่เป็นมนุษย์ที่งดงามอยู่ในตัวมันเองเพราะว่าธรรมะนั่นงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในเบื้องปลายทั้งที่เคยอธิบายแล้วที่พอธรรมะนั่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยความเป็นชีวิตนั่นมันงามศิลปะแห่งการครองชีวิตเดี๋ยวนี้มีคนใช้คำว่า poetical life คือว่าศิลปะไอ้ชีวิตอย่างกวีชีวิตอย่างกวีนะเขาถือว่าเป็นอันเดียวกับ religious life คือชีวิตอย่างศาสนานี่เขาหมายความว่าในความเป็นกวีนั้นมีความงามชีวิตอย่างกวีหมายความว่าชีวิตที่มีความงดงามเหมือนกับความงามของกวีกวีนิพนธ์กาพย์กลอนเพราะว่าในกวีนิพนธ์นั้นมีความงามมากที่อยากให้ชีวิตมีความงามชนิดนั้นแต่ชีวิตที่งามได้อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าชีวิตที่เนื่องด้วยศาสนามีความงามอย่างชีวิตของกวีนี้ก็มีกำลังเริ่มใช้คำอย่างนี้แล้วเขียนเรื่องอย่างนี้กันขึ้นมามากแล้วแต่ใจความของมันก็คือศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์ที่น่าชมน่าดูน่าชมหรืองดงามที่สุดคำว่าศิลปะโดยความหมายสากลมันหมายได้ทุกอย่างไม่หมายเฉพาะวัตถุหมายถึงการจัดทำความคิดนึกการประดิษฐ์อะไรต่างๆได้ทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าความงามในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางความงามในเบื้องปลายว่ามีอยู่ในธรรมนี้ในธรรมะนี้ในพรหมจรรย์นี้แม้แต่สอนจะสอนเพื่อเผยแพร่ศาสนาท่านก็ยังทรงกำชับว่าจงสอนหรือประกาศพรหมจรรย์เนี่ยให้งามทั้งข้างต้นให้งามทั้งตรงกลางให้งามทั้งเบื้องปลายคิดดูว่าท่านเป็นนักศิลปะหรือผู้มีหัวศิลปะอย่างไร ทั้งศิลปะเกี่ยวข้องกับธรรมะธรรมะเกี่ยวข้องกับศิลปะในฐานะที่ท่านมีศิลปะตามแบบของชาวพุทธขึ้นอย่างนี้เราถือว่าธรรมะเนี่ยสัมพันธ์กับศิลปะอย่างสูงสุดที่มนุษย์จะรู้จักกันทีนี้อันสุดท้ายอยากจะพูดถึงอนามัยวิทยา คือวิทยาที่เกี่ยวกับการทำให้การเป็นอยู่นี่เป็นผาสุกปราศจากโรคคำว่าอนามัยเนี่ยขอบอกกล่าวให้เป็นความรู้พิเศษนิดหนึ่งว่ามันเป็นคำโบราณก่อนพุทธกาลไม่ใช่เพิ่งมาตั้งขึ้นในเมืองไทยไม่กี่วันนี้คนก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพุทธกาลที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่ใช้ภาษาบาลีเมื่อเขาพบหน้ากันก็ไปทักกันว่ากัตจิเตอนามยังกัตจิเตอนามยังแปลว่าอนามัยของท่านเป็นอย่างไรบ้างพุทธว่ากุสลันเตอนามยังก็อนามัยของท่านยังเป็นดีคือเป็นกุศลอยู่หรือแต่ว่ากุสลังเมอนามยังอนามัยของข้าพเจ้ายังเป็นกุศลอยู่นี่หมายความว่าเขาใช้คำอนามัยนี่เป็นคำสำหรับทักกันในระหว่างผู้ที่พบหน้ากันเช่นถ้าเราเปิดหนังสือเวสสันดรถ้าอย่างหนังสือที่ง่ายๆอย่างหนังสือเวสสันดรเนี่ยก็จะพบเช่นเจตบุตรทักพระอจุตฤาษีอย่างนี้ก็ใช้คำอย่างนี้นี่เป็นเรื่องเก่าแก่ก่อนพุทธกาลแล้วว่ามนุษย์ได้สนใจเรื่องอนามัยเนี่ย กันมานมนานแล้วจนเป็นวิทยาแขนงหนึ่งที่เนี่ยธรรมะเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับวิทยาเรื่องอนามัยอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ว่าร่างกายเนี่ยมันเกี่ยวกันอยู่กับจิตใจเหมือนที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นถ้าจิตวิปริตแล้วกายก็วิปริตมันอย่างว่าคนคนหนึ่งเศร้าเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งอยู่เรื่อยกระวนกระวายใจร้อนใจวิตกกังวลเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งอยู่เรื่อยในทางใจนะไม่ขี่มากน้อยมันจะมีผลออกมาทางกายเช่นทำให้ระบบการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงเกิดไม่ย่อยตามปกติเกิดความผิดปกติขึ้นในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นทางกายได้พอเป็นไปหลายเดือนเป็นอย่างนั้นหลายเดือนครับมันก็เป็นโรคกระเพาะอาหารโดยตรงซึ่งมีมูลมาจากเรื่องในทางจิตคือความวิตกกังวลร่างกายกับจิตแยกกันไม่ได้อย่างนี้อนามัยทางกายและทางจิตจึงเกี่ยวพันกันอย่างยิ่งทีนี้ธรรมะเนี่ยมันแก้ปัญหาในทางจิตได้เด็ดขาดนั่นอนามัยทางจิตจึงดีเต็มที่อนามัยทางจิตดีอนามัยทางกายก็ดีธรรมะจึงมีผลมาทางฟิสิกส์ทางฟิสิกส์ก็ล้วนๆได้โดยลักษณะอย่างนี้โดยผ่านทางจิตอย่างนี้ท่านจึงเห็นได้ว่ามันสัมพันธ์กันแม้แต่กับวัตถุเนื้อหนังล้วนๆธรรมะนั่นน่ะมันมาสัมพันธ์มีผลโดยตรงลงเหนือร่างกายล้วนๆได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเราทราบความที่มันสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างนี้แล้วจะมีผลดีมากคือเราจะเข้าใจพุทธศาสนาดีจะสนใจอย่างยิ่งไปในตัวเองจะปฏิบัติมันได้โดยสะดวกสบายโดยไม่รู้สึกตัวด้วยที่ในเรื่องบัตรเล็ดอื่นๆผลพลอยได้เช่นว่าเรื่องอักษรศาสตร์เรื่องวรรณคดีโบราณคดีประวัติศาสตร์นี่มันก็เกี่ยวกันกับธรรมะเพราะว่าประวัติก็ไม่มีประวัติอื่นนอกจากไปจากประวัติของสิ่งต่างๆที่หมุนเวียนไปในโลกสิ่งต่างๆทุกสิ่งก็คือธรรมะไม่ยกเว้นอะไรรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามนี่เรียกว่าธรรมะหมดนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในโลก ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอะไรอื่นนอกไปจากธรรมะนั้นวิชาสอนศาสตร์วรรณคดีโบราณคดีประวัติศาสตร์อะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องคำบรรยายของธรรมะนั่นโดยตรงหรือว่าเราจะมองอักษรศาสตร์ไปในแง่หนังสือวรรณคดีไปในแง่ความไพเราะมันก็หนังสือที่ว่าในเรื่องธรรมะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโลกและความไพเราะของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่เราเอามาประสานกันสัมพันธ์กันจัดเสียใหม่วางรูปเสียใหม่เท่านั้นเอง ท่านขอให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นน่ะมันอยู่ในที่ทุกแห่งในสิ่งทุกสิ่งในเวลาทุกเวลาเนี่ยเป็นเรื่องมองหยาบๆข้างนอกชั้นหนึ่งก่อนว่าธรรมะเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่กับทุกสิ่งเมื่อเราสนใจในความสัมพันธ์ที่เป็นไปภายนอกเป็นวงกว้างนี้แล้วเราก็สนใจความสัมพันธ์ที่เป็นภายในคือในเราคนหนึ่งหนึ่งต่อไปเราจะตั้งต้นมาตั้งแต่ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับธรรมะอย่างไรเราจะต้องย้อนระลึกไปถึงว่าชีวิตในชั้นแรกที่มันจะเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาในโลกคือเรายอมรับทฤษฎีที่ว่าที่แรกไม่มีชีวิตอยู่ในโลกและด้วยความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆของในก้อนโลกที่เย็นลงนี่ความเปลี่ยนแปลงระหว่างความร้อนความหนาวระหว่างไอ้น้ำระหว่างเมฆระหว่างฝนระหว่างแสงอาทิตย์เนี่ยจนกระทั่งเกิดมีชีวิตเล็กๆมองด้วยตาไม่เห็นเรื่อยๆขึ้นมาเป็นชีวิตพืชชีวิตสัตว์กระทั่งเป็นต้นพืชเป็นสัตว์กระทั่งเป็นวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นคนเป็นต้นนี่มันสัมพันธ์กับธรรมะอย่างไรดังที่ได้กล่าวแล้วแต่วันแรกการบรรยายวันแรกว่าอำนาจเหตุมูลเหตุที่มาที่ ที่บันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนั่นเราก็เรียกว่าธรรมะถ้าจะถามว่าก้อนนี้มันหลุดมาจากดวงอาทิตย์เพราะเหตุไรก็เพราะอำนาจของธรรมะหรือไม่เชื่อทฤษฎีนั่นจะถือว่าเนบูล่าล้อมตัวเข้มข้นมาเป็นก้อนโลกก็ถามว่าเพราะอำนาจอะไรมันก็เพราะธรรมะไม่มีอะไรเป็นนอกไปจากธรรมะแต่ว่านั่นยังไม่ใช่ธรรมะที่แท้ทีนี้ข้อที่ชีวิตในเซลล์หนึ่งแม้แต่ในเซลล์เดียวของชีวิตมันมีความต่อสู้ดิ้นรนเพื่องอกงามเจริญหรือเพื่อทรงตัวอยู่ก็ตามนี่มันเป็นความรู้สึกของอะไรมันเป็นสัญชาตญาณของอะไรมันมาจากอะไรมันก็ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะอีกคือในความหมายว่าเป็นธรรมชาติแล้วทั้งมันเกิดการเกิดความรู้สึกในทางต่อสู้หรือหนีภัยแม้แต่ต้นไม้ก็ทำเป็นไว้ไปสังเกตไม่ต้องสัตว์นะเรื่องต่อต้านเพื่อตัวมีชีวิตอยู่แล้วเรื่องหลบหลีกอันตรายต้นไม้ก็มีอาการแสดงให้เห็นทีนี้สัตว์ได้ยิ่งเห็นได้ชัดถ้าความรู้สึกที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายมีอยู่แล้วความรู้สึกที่ค้นคว้าหาหนทางมันก็ต้องมีอยู่เนี่ยธรรมะในรูปพ้นทุกข์มันก่อตัวขึ้นมาอย่างนี้มันก่อตัวขึ้นมาจากสัญชาตญาณแห่งการหนีภัยหนีอันตรายหนีภัยอินสติ้งอันนี้เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดธรรมะชนิดที่เป็นการปฏิบัติจนกระทั่งมาอยู่ในรูปที่เรียกว่าศาสนาคนป่าในสมัยอายุหินอายุก่อนหน้าโน้นเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวรู้จักกลัวต่อสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็มีวิธีต่างๆหรือประเพณีต่างๆที่เขามีไว้สำหรับทำให้เขาหายกลัวนั่นแหละคือศาสนาแล้วธรรมะในรูปของศาสนาถ้ามันจึงคู่กันมากับชีวิตดั้งเดิมที่สุดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในรูปของศาสนานี่มันคู่กันมากับชีวิตดั้งเดิมจนเราคำนวณไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เรากล่าวได้โดยไม่ต้องผิดไม่กลัวผิดว่านับตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยเริ่มมีก่อเป็นปฐมขึ้นมาในโลกในเมื่อไหร่ก็ตามนั้นชีวิตกับธรรมะหรือศาสนากับสัญชาตญาณแห่งการหนีภัยเนี่ยจึงตะล่อมก็เป็นสิ่งเดียวเป็นอันเดียวกันตลอดเวลาเรื่อยมาชีวิตจึงมีอยู่ได้ธรรมะจึงมีอยู่ได้สัญชาตญาณแห่งการพ้นทุกข์ต้องการพ้นทุกข์จึงมีอยู่ได้แล้วมันก็มีเรื่อยมาจนบัดนี้พอเห็นความสัมพันธ์อันแนบสนิทนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมยังไม่รู้ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นน่ะจงเห็นให้ชัดแล้วจะพอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้และเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ทำให้หยุดกลัวหายกลัวหายความทุกข์นั่นเองครั้งแรกๆเขาอาจจะกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องกลัวลมกลัวฝนกลัวพายุก็มีศาสนาต่ำๆบูชาอ้อนวอนไปตามเรื่องให้หายกลัวกันแล้วกันแต่มาเดี๋ยวนี้เราไม่กลัวเรื่องอย่างนั้นจะแล้วแต่เราก็ยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือกิเลสที่ทรมานเราทั้งกลางวันและกลางคืนนี่น่ากลัวกว่าท่านจึงมีศาสนาในระดับสูง คือในระดับที่สามารถจะขจัดกิเลสให้หมดอำนาจไปทำอันตรายเราไม่ได้นั่นเรียกว่าธรรมะมาอยู่ในรูปของเครื่องมือที่ประเสริฐสุดที่กำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายทางจิตใจของมนุษย์เราให้พ้นไปเนี่ยเราต้องมองดูให้เห็นความสัมพันธ์ของธรรมะที่สัมพันธ์อยู่กับชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เริ่มจุดปฏิสนธิชีวิตในโลกเมื่อไม่รู้กี่พันล้านปีมาทีเดียวแล้วก็เรื่อยมาด้วยกันคือคู่กันมาด้วยกันส่งเสริมให้มาด้วยกันจึงตลอดรอดฝั่งมาได้จนถึงบัดนี้ถ้าทำไมเราจะไม่พูดได้ว่าเนื้อตัวของชีวิตนั่นเป็นตัวธรรมะผสมรวมอยู่ด้วยแล้วมันจะแยกออกจากกันได้อย่างไรแล้วคนที่ไม่รู้จักธรรมะหรือเห็นธรรมะเป็นของน่ารังเกียจนั่นน่ะมันจะเป็นคนบ้าบอสักเท่าไหร่ลองคำนวณดูแล้วข้อที่เราไม่รู้เราจะมาปฏิเสธว่าไม่มีอย่างนี้มัน มันยิ่งเป็นเรื่องโง่เขลางมงายมากขึ้นไปอีกเราจึงควรจะศึกษาจนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมีอยู่อย่างไรเท่าไรเท่าที่มันเกี่ยวกับเราจะดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าเรามองดูความสัมพันธ์ของธรรมะที่มีอยู่กับสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนี่ก็เพราะอำนาจของธรรมะมันก็พอแล้วไม่มีอะไรที่หยุดแม้แต่เม็ดกรวดเม็ดทรายฝุ่นละอองมันก็เปลี่ยนแปลงไม่มีหยุดอย่าว่าแต่สิ่งที่มีชีวิตด้วยอำนาจของธรรมะโดยธรรมะแล้วก็เพื่อธรรมะด้วยนะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นที่เรามองเห็นว่าธรรมะในรูปของศาสนาเกี่ยวข้องกับชีวิตนี่เราจึงศึกษาธรรมะในรูปของศาสนากันเป็นส่วนใหญ่คือในแง่ของสัจธรรมหรือศีลธรรมก็ตามจนกระทั่งเราได้มีโอกาสได้รับการอบรมหรือว่าเป็นโชคดีที่ว่าเราได้จัดให้มีการอบรมพวกมนุษย์เรากันเองนี่ให้รู้จักธรรมะตามที่สมควรจะรู้จักเพื่อประโยชน์อันมหาศาลคือพูดกล่าวไม่ได้ว่าเฉพาะเพื่อประโยชน์อะไรแต่ส่วนเดียวมันทุกอย่างไปเลยที่เราก็มามองดูต่อไปอีกที่ว่าในตัวศาสนามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในตัวศาสนาเราก็ได้เคยอธิบายกันแล้วในวันก่อนๆว่าเราอาจจะแบ่งออกไปได้หลายแง่ถ้าเราจะเอาวัตถุที่ตั้งเป็นหลักแล้วก็เห็นว่าในศาสนาพุทธศาสนานี้มีแบ่งวัตถุสำคัญออกเป็นสาวะเป็นสามส่วนคือเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ขอได้โปรดถือเป็นความรู้เบ็ดเสร็จพิเศษเพิ่มเติมไว้เรื่อยๆเช่นคำว่าวัตถุคำว่าวัตถุในภาษาบาลีนั้นเขาไม่ได้หมายถึงวัตถุในของแข็งวัตถุอย่างวัตถุในภาษาไทยอ่ะเขาวัตถุนั้นเขาแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งที่อาศัยทีนี้ภาษาไทยเราเห็นว่าของแข็งๆเช่นในของรูปธรรมเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของบางอย่างก็เลยเรียกมันว่าวัตถุแล้วจำกัดความหมายไปเพียงเท่านั้นแต่จริงวัตถุแล้วความหมายเป็นที่ตั้งที่เรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นวัตถุนั่นน่ะเพราะเหตุว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นวัตถุที่ตั้งของจิตใจจิตใจจะต้องตั้งลงบนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงได้เชื่อวัตถุนี่ขอให้รับทราบความหมายของคำว่าวัตถุที่ไปยืมเข้ามาใช้ในแง่เล็กๆเป็นลายต่างของมีชีวิตเล็กๆน้อยๆไปอย่างนี้มันไม่พอไม่ถูกนี่เป็นความรู้พิเศษเบ็ดเสร็จเรื่อยๆไปอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นวัตถุพระธรรมก็เป็นวัตถุพระสงฆ์ก็เป็นวัตถุในฐานะเป็นที่ตั้งของจิตใจที่เราจะดูว่าสัมพันธ์กันอย่างไรพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คือใครพระพุทธเจ้าคือผู้พบผู้พ้นและผู้พูดที่กล่าวอย่างนี้เพื่อจำง่ายพระพุทธเจ้าคือผู้พบหมายความพบธรรมะที่สูงสุดที่ดับทุกข์ได้จริงเมื่อท่านพบแล้วท่านก็เป็นผู้พ้นคือพ้นทุกข์ได้จริงท่านพ้นทุกข์แล้วท่านไม่พ้นแต่คนเดียวท่านพูดคือพูดให้ผู้อื่นได้ทราบอย่างละเอียดชัดเจนตามที่ท่านจะพูดได้จะสำเร็จประโยชน์แก่เขาฟังดูมันโศกกระโดกอยู่บ้างแต่มันก็ได้ความดีนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือผู้พบผู้ค้นและผู้พูดที่นี่พระธรรมก็ไม่ใช่อะไรอื่น คือสิ่งที่ถูกพูดพระธรรมคือสิ่งที่ถูกพระพุทธเจ้าหยิบยกขึ้นมาพูด ในทุกแง่ทุกมุมให้เพียงพอแก่ความต้องการ ของการที่จะดับทุกข์ที่นี่พระสงฆ์คืออะไรพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ทำตามคำพูดเราจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันทั้งสามวัตถุอย่างแยกกันไม่ได้ผู้พูดกับสิ่งที่พูดที่ถูกพูดแล้วก็ผู้ทำตามคำพูดตามที่ผู้พูดได้สอนได้พูดให้ฟังเพราะฉะนั้นตามหลักในทางศีลธรรมเนี่ยก็ถือว่าพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสิ่งเดียวกันแยกกันไม่ได้เพราะว่าถ้าแยกออกไปแล้วมันจะพลอยหมดไปทั้งสามอย่างแยกออกแค่อย่างเดียวจะพลอยหมดทั้งสามอย่างเหมือนไม้สามอันอาศัยกันอิงแล้วพิงกันอยู่ตั้งเป็นไม้สามขายืนอยู่ได้ลองเอาออกแค่ขาอีกสองขาอยู่ไม่ได้นี่ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุทั้งสามคือผู้พูดสิ่งที่ถูกพูดและผู้ทำตามคำพูดเนี่ยต้องสัมพันธ์กันอยู่จึงจะเป็นพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ไม่ว้าวว้าวแหวงแหวงคือเป็นตัวศาสนาที่สมบูรณ์ไม่ว้าวว้าวแหวงแหวงเราจึงรู้จักพระพุทธธรรมประสงค์ได้ลึกกว่าไปอีกในฐานะที่ไม่ใช่คนนะแต่เป็นสิ่งเดียวกันคือเรื่องความพ้นทุกข์ระดับทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าพบความดับทุกข์พ้นจากทุกข์คือดับทุกข์ได้พูดก็พูดเรื่องความดับทุกข์พระธรรมก็เรื่องความดับทุกข์ปฏิบัติเรื่องความดับทุกข์ผลเป็นความดับทุกข์พระสงฆ์ก็เป็นผู้ทำความดับทุกข์ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องความดับทุกข์เนี่ยสัมพันธ์กันจนเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นนั่นจึงกล่าวว่าภาวะแห่งความปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสัมพันธ์กันสนิทอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงที่สุดถ้ายังไปแบ่งแยกกันทางรูปธรรมทางภายนอกพระพุทธไปอยู่แต่พระพุทธธรรมไปอยู่แต่พระธรรมพระสงฆ์ไปอยู่แต่พระสงฆ์หรือว่าเอาในชั้นเปลือกมากขึ้นไปอีกว่าพระพุทธเจ้าคือเนื้อหนังของคนคนหนึ่งชื่อพระสิทธัตถะลูกคนนั้นหลานคนนี้อย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงมันจะเป็นลูกใครหลานใครไม่ได้ขอให้จำไว้ด้วยที่เป็นลูกใครหลานใครได้นั้นมันเปลือกของพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธรูปก็ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างนี้พระธรรมก็เหมือนกันจะอยู่เป็นใบลานเป็นหนังสือเป็นเสียงเป็นความหมายเป็นวรรณคดีแบบนี้ไม่ได้มันต้องเป็นความหมายอันแท้จริงคือความดับทุกข์เท่านั้นพระสงฆ์ก็อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าจะเอากันที่คนไม่ได้ต้องเอาที่คุณธรรมที่มีอยู่ในใจคือภาวะที่เป็นความดับทุกข์นี่เมื่อเราพูดกันคราวเดียวหมดอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในฐานะที่สัมพันธ์เป็นอันเดียวกันและถูกตัวจริงท่านจึงขอร้องให้สนใจทีนี้อะไรเราจะแยกให้เห็นชัดว่าในพระพุทธนั้นสามารถจะมองกันในแง่ไหนได้อีกคำว่าพุทธะนี่ตามตัวหนังสือเรียกว่าโดยพันชนะนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำนี้อธิบายแล้วมาในคราวก่อนตื่นเบิกรู้หรือตื่นหรือเบิกบานได้ด้วยการสดับตับฟังศึกษาเองอย่างพวกเรานี่ถ้ารู้อะไรขึ้นมาบ้างก็พอที่จะเรียกว่าสุตตะพุทธะเหมือนคือเราเกิดเป็นพุทธะขึ้นมาแล้วชนิดหนึ่ง เป็นสุตตะพุทธะหมายความว่าเป็นพุทธะขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งด้วยการได้ยินได้ฟังได้คิดได้คำนวณได้อะไรต่างๆนี่ความเป็นพุทธะมาสู่เราในลักษณะอย่างนี้ที่ถ้าว่าเรารู้และปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นพุทธะที่สูงขึ้นไปอีกยิ่งขึ้นไปอีกก็เรียกว่าอนุพุทธะคือสาวกที่เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาถ้าว่าเราเก่งกว่านั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครคิดนึกได้เองแล้วรู้มันอย่างแจ่มแจ้งจนถึงสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยคนนั้นเขาเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแต่ถ้ารู้แคบๆรู้ลำพังตัวเองไม่มากพอที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างนี้เขาเรียกว่าปัจเจกพุทธะจำคำเหล่านี้ไว้บ้างก็สนุกดีและบางทีก็เป็นประโยชน์ว่าพุทธะนี่เขาแจกไว้ใหญ่ๆเป็น4ประเภทด้วยกันสุตตะพุทธะอย่างต่ำๆก็ได้ยินได้ฟังมีความรู้ขึ้นมาอนุพุทธะก็สาวกที่เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะคือพระพุทธเจ้าชนิดที่ตรัสรู้ลำพังตนเองในวงแคบพอพ้นทุกข์ไปที ไม่มากพอที่จะทรมานคนอื่นไม่มากพอที่จะประกาศเป็นศาสนาแต่แล้วเรามองดูว่ามันต่างกันไหมและมันสัมพันธ์กันอย่างไรที่แท้แล้วมันมาจากสิ่งเดียวกันคือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะเนเจอร์หรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนะมันมีอยู่ในตัวธรรมะสากลนั่นเองแล้วมันมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในระดับต่างๆกันคือในระดับที่ท่านเป็นสุตตะพุทธะบ้างอนุพุทธะบ้างสัมมาสัมพุทธะบ้างปัจเจกพุทธะบ้างถ้าดูภายนอกมันก็ผิดแหลกแตกต่างกันมากมายจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าดีว่าเลวว่าสูงว่าต่ำแล้วดูหมิ่นดูถูกไปได้แต่ถ้าเราดูลึกถึงภายในแล้วมันเป็นธรรมะอย่างเดียวกันเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันแสดงออกมาได้มากน้อยกว่ากันเท่านั้นทั้งจริงว่า พุทธะมันก็คือธาตุหรือธาตุธาตุธาตุตามธรรมชาติแต่เป็นธาตุแห่งความรู้เป็นธาตุที่มีความรู้หรือเป็นธาตุที่เป็นตัวความรู้ไม่เหมือนกับธาตุที่เป็นรูปธาตุนามธาตุที่เป็นกายเป็นใจนี่ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจนะไอ้ธาตุแห่งความรู้น่ะก็หมายถึงธาตุแห่งความว่าง ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแต่เป็นธาตุแห่งความว่างชนิดหนึ่งซึ่งละเอียดตัวนี้ซึ่งเข้าใจได้ยากแต่พอจะเข้าใจได้โดยที่คิดเป็นทํานองว่ามันไม่ใช่กายและไม่ใช่ใจแต่เป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งซึ่งจะปรากฏทางกายและทางใจก็แล้วกันโดยที่มันละเอียดซึ่งขนาดไม่มีตัวหรือว่างจากตัวจึงเรียกกันว่าเป็นธาตุว่างอย่างนี้ก็มีธาตุว่างหรือธาตุพุทธะนี่คือตัวพุทธะผิดแท้นั้นมันจึงยิ่งไปกว่าภาวะแห่งความเป็นอย่างนั้นภาวะแห่งความเป็นอย่างนี้ซะอีกมันไม่มีมันต้องว่างไม่มีอะไรนอกจากความรู้นอกจากเป็นธาตุที่มีสมรรถภาพในทางที่จะรู้แต่แล้วมันไม่มีทางแสดงออกมันก็เงียบอยู่นั่นแหละจนกว่าเมื่อไรร่างกายจิตใจกลุ่มไหนมันเกิดเดเวลลอปเหมาะสมกันข้าวมันก็แสดงออกมาธาตุรู้มันก็แสดงออกมาจะมีลักษณะทำให้บุคคลนั้นเป็นสุตตะพุทธะบ้างอนุพุทธะบ้างปัจเจกพุทธะบ้างสัมมาสัมพุทธะบ้างท่านฟังดูไว้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาว่าการอธิบายธรรมะในชั้นละเอียดนั่นมันเป็นอย่างไรและมันมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกไม่ได้อย่างไร นี่เรื่องของพุทธะเป็นอย่างนี้ เมื่อได้รูปร่างกาย เป็นที่ตั้งที่อาศัยมันก็ปรากฏรูปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นผู้พบผู้พูดผู้พ้นขึ้นมาเหมือนอย่างที่กล่าวแล้ว ที่นี่พระธรรมขอให้ระลึกถึงว่าเรื่องพระธรรมเนี่ยได้บรรยายแล้วว่าจำแนกเป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมปริยัติธรรมคือเรื่องสำหรับเรียนหรือการเรียนปฏิบัติธรรมคือการทำจริงๆการปฏิบัติจริงๆที่ปฏิเวทธรรมคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินั้นคือเรื่องเรียนเรื่องธรรมและเรื่องได้รับผลนี่3ขั้นนี่รวมเรียกว่าพระธรรมรวมกันเรียกว่าพระธรรมแล้วมันเนื่องกันอย่างไรเกือบไม่ต้องอธิบายแล้วพอนี้คือว่าถ้าไม่เรียนทำไม่ถูกถ้าไม่มีธรรมไม่มีการกระทำก็ไม่มีผลของการกระทำท่านต้องเรียนและทำด้วยทำแล้วต้องทำให้เป็นให้ถูกให้ได้ผลด้วยนั่นจึงเนื่องกันไม่ว่าการเรียนกฎหมายหรือการเรียนวิชาความรู้แขนงไหนหรือการเรียนธรรมะในศาสนามันต้องมีเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงอย่าได้เข้าใจว่า3คำนี้อยู่ที่วัดแต่ว่ามันอยู่ในตัวท่านทุกคนที่มีการเรียนการทำและการได้รับผลของการทำแต่มันแล้วแต่ว่ามันเป็นวิชาความรู้แขนงไหนเท่านั้นเองทีนี้ในเรื่องของปริยัติธรรมท่านควรจะได้ทราบว่าเขาได้แบ่งเป็นเรื่อง3เรื่องคือเรื่องพระวินัยเรื่องพระสูตรและเรื่องพระปรมัตถ์เรื่องพระวินัยนั่นน่ะคือเรื่องระเบียบกฎกติกาต่างๆที่บังคับให้ต้องทำนี่เรียกว่าวินัย อาศัยกฎความจริงของธรรมเหมือนกันแต่มาบัญญัติไว้ในรูปบินในที่บังคับเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกทีนี้สุดพระสูตรหรือสุตตันตะนั่นนะก็หมายถึงเรื่องสำหรับปฏิบัติตามสมัครใจเพื่อทำกิเลสให้หมดไปโดยตรงตามสมควรแต่บุคคลนั้นๆก็เรียกว่าสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งมีหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นสูตรวินัยบังคับให้ทำแต่พระสูตรเนี่ยตามความสมัครใจใครอยากปฏิบัติท่านไหนก็ปฏิบัติท่านนั้นแล้วเรื่องที่ปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันเรื่องวินัยยังเป็นเรื่องที่สำหรับบังคับให้ปฏิบัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของการเป็นอยู่มากกว่าอย่างอื่นอยู่กันเป็นหมู่แล้วถ้าไม่มีวินัยแล้วตีกันตายหรือว่าไม่ตีกันตายก็หาความน่าดูไม่ได้นั่นจึงต้องมีวินัย ส่วนเรื่องพระสูตรนั้นคือเรื่องปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสโดยตรงและสิ้นเชิงเพราะมันจึงสูงกว่ากันมากบางคนทำไม่ไหวก็ทำแต่เท่าที่ทำไหว ที่มาถึงอภิธรรมแง่ลึกของความคิดนึกข้อใดข้อหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งคือเขาเอาถ้อยคำหรือหลักเกณฑ์หรืออะไรต่างๆที่สำคัญในเรื่องพระสูตรเนี่ยไปบรรยายในลักษณะที่เป็นปรัชญาหรือตามกฎเกณฑ์ของตรรกวิทยาหรือจิตวิทยาเป็นต้นอย่างละเอียดลึกซึ้งออกไปถ้ารู้ก็ดีแต่ไม่รู้ก็ไม่จำเป็นนั่นเป็นเรื่องความแตกฉานในทางปัญญาของผู้ที่มัวเมาในปัญญาหรือว่าจะอวดกันในทางปัญญาไม่ใช่อวดกันในทางดับทุกข์แต่แล้วท่านก็ยังเห็นว่ามันยังสัมพันธ์กันอยู่ดีวินัยกับสูตรพระวินัยกับพระสูตรกับพระปรมัตถ์เนี่ยพระวินัยหรือศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องมีเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นให้เราอยู่กันเป็นปกติเสียก่อนจึงจะมีใจคอที่จะปฏิบัติธรรมะสูงขึ้นไปได้ ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมะสูงได้แล้วพ้นทุกข์แล้วเราจะรู้มันโดยละเอียดในแง่ต่างๆก็ได้แต่ว่าทั้ง3เรื่องนี้มันพูดถึงแต่เรื่องความดับทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าปริยัติจะแบ่งออกเป็นกี่สายกี่แขนงยังไงก็จะต้องเนื่องกันเป็นอันเดียวกันหมดที่ถึงมาถึงปฏิบัติเรื่องปฏิบัติคือการทำเนี่ยถ้าจะกล่าวอย่างหลักกว้างๆท่านควรจะจดลงไปเหมือนกับที่มีบาลีว่าสัพพปาปัสสะอาการณังไม่ทำความชั่วทุกอย่างไม่ทำความชั่วทุกอย่างและกุศลสูปสัมปทาเนี่ยทำความดีให้สมบูรณ์แล้วก็สจิตตปริโยทัปปนังทำจิตให้หมดจดจากความยึดถือในสิ่งทั้งปวงที่ท่านจะเห็นได้ว่าข้อแรกที่สุด ท่านพูดถึงไม่ทำชั่วทำบาปก่อนนี่มันพื้นฐาน และจึงถัดไปสร้างความดีทำความดี ที่คนทั่วไปในโลกอาจจะคิดพอแล้วเมื่อมันดีหรือดีถึงที่สุดแล้วมันจะทำอะไรกันอีก หรือว่าศาสนาอื่นเขาอาจจะบัญญัติเพียงเท่านี้ก็สุดแท้ แต่ว่าพระพุทธศาสนานั้นไปอีกทีหนึ่งกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งคือว่าให้มีจิตบริสุทธิ์หมดจดไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยทั้งที่เป็นความดีหรือความไม่ดีนี่ก็เพื่อว่าอย่าได้เป็นทุกข์ไปตามแบบคนดีหรือเป็นทุกข์ไปตามแบบคนชั่วคืออย่าได้เป็นทุกข์เลยนั่นเองเพราะว่าถ้าจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีหรือความชั่วแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้หนักหรือทรมานแก่จิตมันจึงเป็นจิตอิสระบริสุทธิ์ขาวผ่องสะอาดสว่างสงบได้อย่าลืมนึกถึงข้อที่3นี่ไงว่าพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่แปลกออกไปที่พิเศษออกไปก็คือข้อนี้ สอนให้ไม่ทำบาปแล้วสอนให้ทำดีและสอนให้มีจิตเฉยได้ต่อสิ่งทั้งปวง มาความว่าถ้าไปหลงไหลแม่ในความดีนั่นน่ะมันจะต้องวุ่นวายขึ้นเพราะความหลงไหลในความดี ถ้าเรามีความดีไหว้ก็มีไหว้ในฐานะเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องอุปกรณ์เพื่อเป็นอยู่สะดวกเท่านั้นไม่ใช่เพื่อความยึดมั่นเพื่อทูลบูชาเราไม่ยึดมั่นเพื่อทูลบูชาอะไรหมดความดีก็เปรียบเหมือนเครื่องมือเช่นบันไดเป็นต้นถ้าใช้สำหรับพาดขึ้นไปในบนที่สูงก็ขึ้นแล้วมันก็แล้วไปเราไม่ต้องไหว้บันไดไม่ต้องเที่ยวแบกบันไดอยู่เรื่องเหมือนเรือพาหนะเนี่ยเราใช้ขี่ข้ามฟากไปได้แล้วเราก็ไม่ต้องไหว้เรือหรือว่าจะต้องแบกเรืออยู่มันเป็นเรื่องที่จะต้องปล่อยวางหมดอีกทีหนึ่งมันจึงจะได้รับประโยชน์จากการไปถึงที่นั่นหรือขึ้นไปถึงที่นั่นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันอยู่เหนือความดีความชั่วชนิดที่ความดีและความชั่วทำเราให้วุ่นวายไม่ได้โดยการปฏิบัติข้อที่3แต่แล้วทั้ง3ข้อมันต้องเนื่องกันถ้ามัวทำชั่วยมจะทำดีได้อย่างไรแล้วต้องอาศัยความไม่ทำชั่วเป็นขั้นที่ต้นขั้นแรกเป็นขั้นพื้นฐานแล้วก็ทำความดีเราจึงจะรู้จักความดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือคนที่ไม่เคยทำความดีจนรู้จักความดีนั่นน่ะไม่มีทางที่จะปล่อยวางความดีหรือพูดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นความดีทั้งที่ไม่รู้จักความดีเนี่ยมันคำพูดของคนโง่ดัง ที่ว่าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเงินอย่างนี้เราต้องเคยมีเงินซะก่อนว่ามันคือยังไงก็จึงจะมีจิตใจชนิดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเงินได้เพราะการงานหรือการทำงานเนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวคือมันทำให้เรารู้จักได้ว่างานนี้ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่เป็นตัวงานหรือตัวผลของการงานหรือความสุขเกิดจากการงานต่างๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าเราจะรู้สึกมันรู้จักมันได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านมันแล้วงั้นถ้าเราทำการงานให้ดีมันจะสอนเราคล่องมันในตัวว่างานหรืออะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านจึงถือว่าการทำงานนี่เป็นการเรียนธรรมะสอนธรรมะปฏิบัติธรรมะกันอยู่ในตัวมันเองถ้าเราทำให้ดีทีนี้ก็มาถึงชื่อที่วางไว้สำหรับระเบียบระบบของการทำความดีระเบียบระบบของการทำความดีหรือทำกุศลน่ะท่านจำแนกไว้เป็นหลักใหญ่ๆที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือศรัทธาทานศีลภาวนา4กลุ่มศรัทธาแปลว่าความเชื่อต้องเชื่อถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เชื่อในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองเชื่อถูกพระพุทธธรรมประสงค์คืออะไรพูดกันมาสิ้นเชิงแล้วมองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเชื่อว่านี่เป็นเครื่องมือเป็นหนทางดับทุกข์และเชื่ออย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาแต่ถ้าว่าเชื่ออย่างงมงายไม่เรียกว่าศรัทธาต้องเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาจึงจะเรียกว่าศรัทธามีในเบื้องต้นก่อนที่เป็นเหตุให้คนเราคิดจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาเข้าวัดเข้าวาสนใจศึกษานี่มันต้องมีศรัทธาตัวแรกนี่ก่อนที่มาก็มีเรื่องทาน ทานคือเรื่องบริจาคสิ่งที่ควรบริจาคออกไปหรือว่าเป็นเรื่องสอนให้รู้จักบริจาคสิ่งที่ควรบริจาคนี่มันเป็นเรื่องขูดเกลาความเห็นแก่ตัวในทางวัตถุเรารักวัตถุหวงแหนวัตถุเราสละออกไปมันก็พาความหวงแหนพายนั่นออกไปด้วยถ้าทำถูกมันเป็นอย่างนี้จึงจะเป็นทานแท้จริงถ้าเป็นทานชนิดที่ว่าให้ไปบาปแล้วตายไปชาติหน้าได้วิมานหลังเนี่ยไม่ใช่ทานไม่ใช่ทานในความหมายอย่างนี้มันเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องโพลิติกของใครคนใดคนหนึ่งอย่างอื่นในการเผยแผ่หรืออะไรเขาก็ตามไอ้ทานที่แท้จริงที่ว่าให้ไปเนี่ยต้องให้สิ่งที่ควรให้ออกไปเพื่อให้เราได้รับผลเป็นความไม่เห็นแก่ตัวที่ก็มาถึงศีลศีลนี่แปลว่าปกติคำว่าศีลคำนี้แปลว่าปกติจำง่ายๆไหมว่าศีลศิลาศิละศิละเนี่ยแปลว่าก้อนหินถ้าเรานึกถึงก้อนหินมันอยู่นิ่งปกติแต่ปกตินี้เราหมายถึงปกติของกายและของวาจา กายวาจาไม่สันระรัววุ่นวายหวั่นไหวไปเพราะอำนาจของโทษมีกิเลสนั่นนั่นเรียกว่าศีลไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาก็แล้วกันทีนี้ก็มาถึงภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญตรงกับคำว่า development ทำให้เจริญเจริญเจริญขึ้นไปนี่เรียกว่าภาวนาทำอะไรให้เจริญทำจิตให้เจริญจิตยังดิบอยู่จิตยังหลับอยู่จิตยังโง่อยู่เนี่ยทำให้มันเจริญขึ้นมาเป็นจิตค่อยๆสะอาดค่อยๆสว่างจนทั้งสงบได้อย่างนี้เรียกว่าทำภาวนาอย่าได้เข้าใจภาวนาในทำปากงี้งี้แล้วพูดอะไรอยู่ในปากนั่นมันเป็นเรื่องทำผิดพูดผิดของภาษาไทยชาวบ้านภาษาไทยกลางบ้านไม่ใช่คำในศาสนาคำว่าภาวนาในศาสนาเป็นกิริยาหมายถึงกิริยาอาการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เจริญขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำจิตให้เจริญขึ้นถึงระดับที่เรียกว่าสมาธิก่อนคือมีจิตสงบตั้งมั่นพอสมควรแล้วว่องไวคล่องแคล่วเป็นแอคทีฟพอที่จะทำการงานทางจิตนี่เรียกว่าสมาธิขั้นหนึ่งก่อนแล้วจิตชนิดนั้นน่ะไปอบด้วยวิชาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่ายึดมั่นถือมั่นนี่เป็นปัญญาขึ้นมาทั้งสมาธิและทั้งปัญญาสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องท่องบนงุบงิบงุบงิบซึ่งไม่มีความหมายอะไรเราต้องมีศรัทธาก่อนจึงจะมีทานได้มีทานมีจิตใจต้องควรแก่ศีลมีศีลแล้วก็ทำให้ทำภาวนาได้โดยสะดวกมันเลยเนื่องกันสัมพันธ์กันที่นี่เราจะมองดูกันให้กว้างกว่านี้อีกว่าการปฏิบัติทั้งหลายหมดไม่ว่ากี่ร้อยกี่พันลักษณะนะรวมแล้วจะเหลืออยู่เพียงสองประเภท คือเรียกว่าโลกิยะปฏิปทากับโลกุตระปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติคำเดียวกับคำว่าปฏิบัติแต่ถ้าถามว่าโดยตัวหนังสือมันแปลว่าอย่างไรล่ะมันแปลว่าเดินไปเฉพาะปฏิปทาเนี่ยหรือปฏิปฏิก็ตามแปลว่าเดินไปเฉพาะหรือไต่ไปเฉพาะนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัตินั่นคือว่าทำให้กายวาจาใจเนี่ยก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปโดยเฉพาะสู่จุดจุดใดจุดหนึ่ง เรียกว่าปฏิบัติที่เป็นโลกิยะปฏิปทานี่หมายความว่าปฏิบัติเพื่อผลในโลกนี้เพื่อผลเป็นอย่างโลกนี้ตามวิสัยชาวโลกเขาต้องการอะไรกันบ้างที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อย่างโลกนี้แล้วก็ทำไปก็เรียกว่าโลกิยะปฏิปทา ส่วนโลกุตระปฏิปทานั้นสูงก็ไปถึงว่าที่มนุษย์ธรรมดาเขาไม่ปรารถนากันแต่มันเป็นความจริงความแท้อย่างยิ่งตรงที่ว่าถ้าทำกันอยู่อย่างโลกในโลกนี้แล้วยังไม่พ้นทุกอย่างละเอียดพ้นแต่ทุกอย่างหยาบหยาบทุกอย่างละเอียดจะถูกมองเห็นเป็นความสุขท่านจึงต้องมีความฉลาดถึงว่าอะไรเป็นอะไรโดยแท้จริงจึงมองเห็นว่าเรื่องในวิสัยโลกทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วยังเป็นทุกแบบใดแบบหนึ่งอยู่ก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างน้อยต้องเวียนไปตามกิเลสตามกรรมตามวิบากเหมือนที่ได้กล่าวแล้วในเรื่องวัฏฏะมันออกไปซะดีกว่าเพื่อมีจิตใจอยู่สูงจิตใจ อยู่ในภาวะที่สูงจนไม่มีอะไรดึงจิตใจให้รู้สึกหรือให้เปลี่ยนแปลงหรือให้มีอาการเป็นทุกข์ทรมานทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดคำว่าโลกนี่เราหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนานาชนิดแล้วไปสรุปรวมอยู่ที่คำเดียวว่าสุขเวทนา สัตว์โลกทั้งหลายเป็นธาตุของสุขเวทนานั่นระดับของโลกก็คืออยู่ใต้สุขเวทนาเป็นธาตุมันถ้าเป็นโลกุตระก็คืออยู่เนื้อมันสุขเวทนาทั้งหลายไม่ล่อลวงคนนั้นให้มีจิตใจหวั่นไหวตามไปได้ มันเลยเป็นอยู่เนื้อสุขเวทนาสุขเวทนากลับเป็นธาตุจำง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าโลกิยะแล้วก็เป็นธาตุสุขเวทนาถ้าโลกุตระแล้วก็เป็นนายเหนือสุขเวทนาถ้าระวังข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นไปเพื่อให้เข้าไปใต้อำนาจของสุขเวทนาได้ผลเป็นความอร่อยความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังแล้วเป็นโลกิยะปฏิปทาไปหมดแม้แต่ว่าจะได้ความสุขในสวรรค์ชั้นวิมานชั้นไหนก็ตามเป็นโลกิยะปฏิปทาไปหมดข้อนี้มักจะเข้าใจผิดกันมากเกินว่าเรื่องสวรรค์นั้นเป็นเรื่องเนื้อโลกเรื่องสวรรค์ชั้นกามาวจรหรือชั้นพรหมอะไรก็ตามเป็นเรื่องโลกทั้งนั้นตะวันโลกอย่างประณีตถ้าโลกุตระและเหนือนั่นหมดไม่เกี่ยวกับโลกแล้วมันเนื่องกันยังไงโลกิยะปฏิปทาสอนให้รู้ว่าโลกเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ทรมานเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกคิดนึกในทางโลกุตระปฏิปทามันก็เกี่ยวกับโลกนั่นมีแต่ว่าเหนือโลกหรือใต้โลกนั่นเองถ้าใต้โลกก็เป็นโลกิยะเหนือโลกก็เป็นโลกุตระดูได้ที่จิตใจจิตใจต่ำกว่าโลกหรือสูงกว่าโลกถ้าเรายังเป็นธาตุของอารมณ์ในโลกแล้วก็อยู่ใต้โลกถ้าเราไม่เป็นธาตุของอารมณ์ในโลกก็อยู่เหนือโลกมีความหมายสั้นๆอย่างนี้ทีนี้เราก็มาถึงข้อปฏิบัติที่เขาแสดงไว้ด้วยลักษณะอาการนี่ปฏิบัติของพระสงฆ์เราจะยินคำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่อยู่สี่คำสุปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติเพื่อรู้ความดับทุกข์สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรความหมายของตัวหนังสือต่างกันก็จริงแต่ว่าความมุ่งหมายเหมือนกันตรงไปที่แห่งเดียวกันสุแปลว่าดีปฏิบัติดีก็หมายความว่าปฏิบัติไม่ชั่วปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติตรงก็หมายความว่าตรงไปสู่ความดับทุกข์ที่ว่าปฏิบัติดีก็ดีไปในทางที่จะดับทุกข์ที่ปฏิบัติเพื่อรู้ความดับทุกข์ญาญะนี่ก็เพื่อดับทุกข์ปฏิบัติสมควรก็สมควรในลักษณะที่จะให้มันดับทุกข์ได้ไม่มากไม่น้อยที่ว่าปฏิบัติไม่สมควรนั่นมันมีอยู่ว่ามันมากไปบ้างมันน้อยไปบ้างมันอาศัยความรูปคลำของความอยากกิเลสตัณหาแล้วจึงปฏิบัติบ้างนี่เรียกว่าไม่สมควรถ้าเราไม่เข้าใจทำใดเราก็เพ่งเล็งเอาความดับทุกข์ที่เป็นจุดปลายทางก็แล้วกันว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติให้รู้ปฏิบัติสมควรเราอาจจะนำมาใช้ได้นะแม้ในการปฏิบัติประจำวันของเราไม่ใช่เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำวันนี้ก็ให้ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ตรงให้ปฏิบัติด้วยสติปัญญาอย่างงมงายและให้ปฏิบัติให้สมควรกับเหตุการณ์ลองใช้ดูทีว่าจะได้ผลยังไงแม้ในการปฏิบัติงานประจำวันที่ในทางของพระศาสนาว่าเมื่อปฏิบัติครบ4ลักษณะนี้แล้วทำให้เป็นพระอริยบุคคลคือบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติจำแนกให้ฟังว่ามันตามันสัมพันธ์กันยังไงเรื่องดีเรื่องตรงเรื่องด้วยสติปัญญาอะไรสมควรเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างยิ่งมันแยกกันไม่ได้เหมือนกันทีนี้ก็มาถึงหมวดที่3คือปฏิเวทปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานอธิบายแล้ววันก่อนไม่จำเป็นจะต้องแจกในโดยละเอียดวันนี้แต่รู้ว่ามรรคคือว่าตัดผลคือขาดหลุดออกไปได้นิพพานคือเป็นอิสระ อยู่ตลอดกาลเนี่ยมรรคผลนิพพาน3คำนี้อธิบายแล้ว การตัดการหลุดออกไปได้แล้วการเป็นอิสระเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างที่มีไม่มีทางจะแยกกันได้การตัดและการหลุดออกไปได้แล้วไปเป็นอิสระเนี่ยไม่มีทางจะแยกให้ห่างออกไปจากกันได้ต้องไปด้วยกันต้องเนื่องกัน แต่ละอย่างละอย่างในหมวดหนึ่งมันก็เนื่องเป็นอันเดียวกันและระหว่างหมวดทั้งสามมันก็เนื่องเป็นอันเดียวกันแล้วธรรมะเนี่ยก็ยังเนื่องถึงพุทธและสังฆะโดยวิธีใดต่อไปอีกดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าพุทธะผู้พูดผู้พบผู้พ้นผู้พูดธรรมะสิ่งที่ถูกพูดสังฆะคือผู้ทำตามคำพูดที่เรามาถึงสังฆะสังฆะคำนี้แปลว่ามูถ้ากับวัวควายก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะว่าเป็นพูดคำหยาบสังฆะแปลว่ามูฉะนั้นมูคณะจะเป็นมูของอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้คำนี้ถูกใช้เป็นชื่อของพระสาวกของพระศาสดากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปแล้ว แต่ในภาษาบาลีเรายังพบคำที่ใช้กับหมูวัวหมูควายหมูอะไรก็ยังได้ยังมีอยู่เหมือนกันทีนี้หมูสาวกเนี่ยคือผู้ฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังแต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วไปคิดไปนึกแล้วไปปฏิบัติตามจนได้ผลสมกับการเชื่อฟังนั่นเขาเรียกว่าสาวกสงแปลว่ามูสาวกแปลว่าผู้ฟัง นี่เขาเรียกมูสาวกเหล่านี้ว่าบริสัทเพื่อจะจำแนกจำแนกออกไปบริแปลว่ารอบสัตแปลว่านั่งสบอไม่ผัดทอทหารสัตคำนี้แปลว่านั่งปริแปลว่ารอบบริสัทแปลว่านั่งรอบคือเป็นวงล้อมล้อมพระพุทธเจ้าหรือล้อมอะไรที่เป็นจุดประสงค์นี่เรียกบริสัททีนี้เขาแยกเป็น4ระดับคือเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่เป็นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องเปลือกภายนอกแยกเป็นบรรพชิตกับคฤหัสถ์ก่อนคืออยู่ที่บ้านกับอยู่ไม่อยู่บ้านก่อนอยู่ที่บ้านเรียกว่าพวกอุบาสกอุบาสิกาไม่มีบ้านแล้วไม่อยู่บ้านเรียกว่าภิกษุภิกษุณีภิกษุก็เพศชายภิกษุณีก็เพศหญิงอุบาสกก็เพศชายอุบาสิกาก็เพศหญิงสี่นี้เรียกว่าบริษัท4คือผู้นั่งแวดล้อมรอบพระพุทธเจ้าก็แปลว่าล้วนแต่เป็นสาวกทั้งนั้นที่ในบรรดาสาวกหรือบริษัท4นั้นน่ะบางพวกบรรลุมรรคผลบางพวกไม่บรรลุมรรคผลพวกที่ไม่บรรลุมรรคผลก็เรียกว่าเป็นสาวกอย่างยอมรับไว้ทีก่อนอย่างว่าตามบัญชีหรือว่าตามยอมรับเขาไหว้ทีก่อนนะจึงเรียกว่าสมมติสงสมมติสงคือเป็นสงโดยรับเขาไหว้โดยบัญชีโดยทะเบียนโดยธรรมเนียมส่วนอีกพวกที่บรรลุมรรคผลนั่นเขาเรียกว่าอริยสงเลยอริยสงหมายถึงว่าพระสงฆ์ที่แท้จริงที่ไม่ต้องเป็นแต่เพียงสักว่าบัญชีแต่เขาเป็นจริงๆเพราะเขาละกิเลสได้บรรลุมรรคผลระดับใดระดับหนึ่งหรือทั้งหมด ที่เป็นอริยสงฆ์นี่ก็แจกให้เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตเหมือนที่กล่าวแล้ววันก่อน โสดาแรกมาถึงต้นทางสกิทาคาเดินไปได้ส่วนหนึ่งแต่ใจยังอาวรในกามคุณที่เคยหลงมาแต่ก่อนครั้งหนึ่งแล้วจึงกลับมาถึง อนาคาแล้วไปเรื่อยมีสุขเวทนาที่ไม่เนื่องด้วยตามเป็นเครื่องดึงดูดไปจึงไปเรื่อยไม่มาทางนี้ในพระอรหันต์ก็คือถึงที่สุดจัดไว้4ระดับเรียกว่าพระอริยบุคคลแต่และเราจะต้องรู้ว่าพระสงฆ์เนี่ยมีความหมายสำคัญเหมือนกันหมดตรงที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามเท่านั้นเราไม่รังเกียจว่าบรรลุหรือยังไม่บรรลุนี่แต่ถ้าเขากำลังพยายามเพื่อจะบรรลุอยู่แล้วก็ยอมรับว่าเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์โดยสมบูรณ์ตามธรรมตามวินัยเหมือนแต่อย่างพูดสมัยนี้เราพูดตามกฎหมายสมบูรณ์ตามกฎหมายในทางศาสนาก็มีคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ก็พูดว่าสมบูรณ์ตามธรรมและวินัยฉะนั้นผู้ที่เป็นบุตรชนไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่กำลังพยายามอยู่เพื่อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็เรียกว่าพระสงฆ์เหมือนกันมีสิทธิเสมอกันตามธรรมและตามวินัยในแง่ของวินัยก็มีสิทธิเท่ากันในแง่ของธรรมะก็มีสิทธิเท่ากันที่จะประพฤติปฏิบัติหรือใช้สอย ทีนี้ให้กว้างไปอีก มีคำว่าพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี่หมายความว่ารวมพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วย สมมติสงฆ์อริยสงฆ์และรวมพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยเลยเป็นหมู่เดียวกันเป็นหมู่เดียวกันมีหัวหน้าหมู่คือพระพุทธเจ้านั่นก็เรียกว่าพระสงฆ์แล้วนั่นน่ะคือความหมายของคำว่าสงฆ์โดยสมบูรณ์เช่นเหมือนอย่างท่านได้ยินคำเขาพูดว่าถวายสังฆทาน คือถวายเป็นสงฆ์ ท่านต้องเข้าใจถูกต้องว่าของนั้นนั่นเอาไปถวายสงฆ์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแม้แต่ในนามนะเราถือว่าเนื้อตัวนี่นิพพานไม่ปรากฏอยู่แล้วแต่ในนามยังปรากฏอยู่สงฆ์นี้ยังถือว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอยู่นะ เพราะงั้นเมื่อสิ่งของนี่ถวายสงฆ์แล้วก็ให้ได้ความว่าถวายสงฆ์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้ทีก่อนจึงจะในใจของเราจึงจะได้ผลสมบูรณ์ว่าถวายสงฆ์คือไม่ได้ถวายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาไปถวายพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านก็บัญญัติว่าไม่เป็นการถวายสงฆ์ต้องถวายสงฆ์ทั้งหมดจึงจะเป็นถวายสงฆ์ที่นี่มีวินัยระเบียบบัญญัติไว้ว่าสงฆ์ทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะมารับทานหรือบริโภคทานนี้ได้ท่านจึงบัญญัติให้ว่าหมู่ไหนที่ถึงเข้าเฉพาะหน้าคือเข้าไปถวายเข้าเฉพาะหน้าหมู่ไหนให้หมู่นั้นรับแทนในนามทั้งหมดมันจึงเป็นสงฆ์ทั้งหมดรับรวมทั้งในนามพระพุทธเจ้าด้วยแล้วรับแล้วทำยังไง รับแล้วก็ใช้โบสถ์ที่เรียกว่ายัตติเนี่ยตรงกับคำว่าโบสถ์ให้ทั้งหมดนะออกเสียงโบสถ์ว่าจะทำกับสิ่งของเหล่านี้ยังไงนี่เขาเรียกว่าแจกของเมื่อถวายสงฆ์นี้ได้แจกไปแล้วก็เป็นนั้นว่าถูกต้องไม่ได้ล่วงละเมิดของสงฆ์เลยให้เอาของนี้ไปใช้อย่างนั้นอย่างนั้นหรือมอบให้คนนั้นไปเป็นคนที่ควรจะได้ยังว่าจีวรเกิดขึ้นผืนเดียวสงฆ์มีตั้งหลายร้อยองค์นี่จีวรผืนนี้จะได้แก่ใครก็ต้องทำไปตามระเบียบให้โหวตกันว่าควรได้แก่ใครระเบียบก็มักจะมีว่าให้ได้แก่ผู้ควรจะได้ใครเป็นผู้ควรจะได้คนที่มีจีวรขาดมากที่สุดควรจะได้แล้วก็ได้ไปถ้าเวลาคนนั้นได้จีวรไปในนามของสงฆ์และทายกผู้ถวายจีวรผืนนั้นก็ยังได้ชื่อว่าถวายสงฆ์อยู่นั่นเองนี่เราคำว่าสงเนี่ยสัมพันธ์กันหมดทุกองค์ทั้งจะมีในอดีตหรือในอนาคตหรือปัจจุบันและมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสมอคำว่าสงจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มีระเบียบวินัยของสงว่าให้พอปฏิบัติได้ให้ใช้สิ่งของเหล่านั้นไปได้ตามที่ควรจะเป็นถ้าจึงเห็นว่าพระสงชนิดไหนก็ตามสัมพันธ์เป็นก้อนเดียวหน่วยเดียวกันหมดแล้วทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ก็สัมพันธ์กันอย่างนี้ทีนี้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นิดหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงธรรมะในแง่บางแง่ที่ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรคือว่าธรรมะที่เป็นการปฏิบัติออกจากทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดนั้นทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาอะไรอะไรต้องถูกดึงไปรวมจุดที่ปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิก็แล้วแต่จะเรียกปัญญายะบริสุทธิ์สติเนี่ยบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาเท่านั้นไม่ใช่เพราะอื่นพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญาหรือว่าปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันติผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาเป็นยอดธรรมะอื่นๆจะต้องมาตามอำนาจของปัญญาเช่นอริยมรรคมีองค์8เอาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาไหว้หน้าเลยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนั่นคือปัญญาถ้าจึงมาถึงใฝ่ฝันชอบพูดชอบทำชอบเรื่องชีวิตชอบภาคเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบทุกอย่างนี้มันลากไปตามอำนาจของปัญญาหมดมรรคมีองค์8จึงมีปัญญาเป็นหัวหน้าจูงไปเลยถ้าเราไม่มีมรรคไม่มีปัญญาเป็นเครื่องนำหน้าในการปฏิบัติและมันงมงายมันพลัดตกออกนอกลู่นอกทางผิดพุทธศาสนาเป็นศาสนาอะไรไปก็ไม่ทราบได้ต้องจดต้องจำลงไปว่าให้ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาทีนี้ต่อไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าปัญญานั้นต้องถูกควบคุมอยู่ด้วยสุจริต ว่าธรรมังสุจริตังเจเรจงประพฤติธรรมให้สุจริตนะธรรมังเจเรทุจริตังอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตฟังดูน่าจะงงว่าทำไมจะต้องประพฤติธรรมให้สุจริตเพราะว่าธรรมก็เป็นธรรมอยู่แล้วใช้คำว่าสุจริตอยู่แล้วบางคนคนนึกว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรฟังไม่ค่อยออกไม่รู้เรื่องแต่ความจริงหมายความว่าประพฤติธรรมทุจริตนั่นมันมีไ โดยที่ไม่ซื่อตรงต่อธรรมเป็นเรื่องอาศัยธรรมหาประโยชน์ส่วนตนใช้ธรรมะเป็นเครื่องรับใช้กิเลสอย่างนี้ เรียกว่าประพฤติธรรมไม่สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้สุจริตจงประพฤติธรรมให้สุจริตคือมีความบริสุทธิ์ใจในทางสุจริตปัญญานั้นมันไวถ้าไม่ถูกควบคุมด้วยสุจริตแล้วมันจะกลายเป็นมีดคมที่สองขึ้นมามันจะฟาดฟันเอาคนนั้นที่น่าไปได้เพราะการเอียงไปสู่สุจริตที่เกี่ยวกับเวลาพระพุทธเจ้าท่านมีหลักที่วางไว้ว่าให้จัดการกับปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาแล้วถ้าเราจะไปมัวพะวงห่วงหน้าห่วงหลังถึงอดีตถึงอนาคตแล้วแย่ ให้ตั้งหน้าตั้งตาสะสางกระทำเฉพาะปัจจุบันนั้นให้ดีเท่านั้นแล้วมันจะเป็นอดีตเป็นอนาคตของมันไปในตัว ท่านลองคิดดูว่าเมื่อสิ่งนี้เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็เคยเป็นอนาคตของอดีตมาแล้วและสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี่มันเคยเป็นอนาคตของสิ่งส่วนหนึ่งมาแล้วท่านเราจับตัวที่ปัจจุบันกันแล้วกัน มันจะเป็นจับได้ทั้งอดีตและทั้งอนาคตท่านเราจงเอาปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะเรื่องความดับทุกข์เนี่ยเรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์เฉพาะหน้าเนี่ยขึ้นมาสะสางให้เด็ดขาดให้สิ้นเชิงไปเราก็จะเป็นการประพฤติธรรมถูกเวลาถ้ามันจะผิดเวลาแล้วจะหรือจะเนื่องช้าหรือจะไม่ได้เลยนี่ว่าให้สนใจกับปัจจุบันมีบาลียืดยาวไม่ต้องยกมาให้ลำบากทีนี้ต่อไปอีกเราก่อนหรือเขาก่อนตามหลักของพุทธศาสนาว่าเราก่อนถ้าฟังไม่ดีจะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวที่จริงไม่ได้เห็นแก่ตัวมันมีหลักอยู่ว่าถ้าเรายังไม่ทำไม่ได้แล้วจะไปทำให้คนอื่นนั้นไม่ได้แล้วว่าถ้าเราไปสนใจแต่เรื่องคนอื่นและเรื่องของเราก็ไม่ต้องทำกันนั่นต้องเราก่อนจึงมีหลักว่า อย่าไปมัวนึกถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นนะปะเรสังวิโลมานี่เนี่ยอย่าไปมัวกังวลถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่น่าฟังของคนอื่นนะปะเรสังกตากตังอย่าไปสนใจเรื่องที่คนอื่นเขาทำหรือไม่ทำหรือไม่ได้ทำอัตโนว่าเวทไชยะกตานิกตานิจะให้ดูแต่เรื่องของตัวว่าที่ควรทำมันทำแล้วหรือยังเนี่ยจึงว่าเราก่อนหรือว่าสอนตัวเองให้ได้เสียก่อนแล้วจึงสอนเขาตัวเองควรทำอย่างไรหรือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงควรทำอย่างไรทำให้ได้เสียก่อนทำได้แล้วจึงไปสอนเขาทำอย่างนี้เท่านั้นจึงจะไม่เป็นครูสกปรกท่านจึงทำอย่างนี้ท่านจึงจะไม่เป็นบัณฑิตสกปรกนี่พูดตามตัวหนังสือนะแต่ความหมายมันก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ควรสอนเขาแล้วไปสอนเขาเนี่ยเป็นครูสกปรกที่ทั้งหมดนี้รวมความว่ามันจะเป็นไปได้ก็เพราะจิตใจที่เป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆโดยวิธีที่ได้อธิบายแล้วแต่วันก่อนตั้ง 2-3 วันควบกันเรื่องความว่างถ้าจิตว่างมันจะมีสติปัญญาเต็มที่จิตวุ่นมีกิเลสตัณหาเต็มที่ท่านเราพยายามนึกถึงข้อที่สอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรก็วกมาไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงอีกนั่นเองธรรมทั้งปวงบรรดาที่ว่ามาแล้วอย่างยืดยาวสัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ยต้องไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเป็นอันขาดไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งพอธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งถูกยึดถือขึ้นมาเท่านั้นก็จะเป็นตัวเป็นตนเป็นกูเป็นของกูขึ้นมาทีเดียวและจิตก็วุ่นถ้าธรรมะทั้งหมดใดๆก็ตามไม่ถูกยึดถือมาเป็นตัวไม่ถูกยึดถือแล้วก็ไม่มีตัวมันมีตนที่ไหนมันมีแต่ธรรมะธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมะธรรมชาติล้วนๆไหลไปเป็นไปเปลี่ยนไปมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูของกูจิตมันก็ว่างนั้นธรรมะมันสัมพันธ์กันหมดอย่างไรก็จริงแต่อยู่ในฐานะที่ไม่ควรถูกยึดถือว่าตัวเราหรือของเรา และความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นธรรมะใดๆว่าตัวเราของเราน่ะคือความที่เข้าไปสัมพันธ์กับธรรมะทั้งหลายอย่างถูกต้องคือโดยวิธีที่จะไม่เป็นทุกข์เลยแต่รวมความว่าธรรมะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้และแม้แต่จิตของคนเราของมนุษย์เราเนี่ยที่จะเข้าไปสัมพันธ์กับธรรมะนั้นต้องเข้าไปสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือของตนแต่ประการใดการสัมพันธ์นั้นจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยแต่จะเป็นไปเพื่อไม่เป็นไปเพื่อทุกข์เลยแต่เป็นไปเพื่อไม่มีทุกข์เลยก็ถึงที่สุดของสิ่งที่เป็นที่มุ่งหมายของการรู้ธรรมะสมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงแค่นี้